Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី25ខែតុលាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវត្តមានយោធានៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីជាវិធានការទប់ស្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសរួមគ្នាជាលើកដំបូងរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាសកម្មភាពរុករករ៉ែបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំពលរដ្ឋតាមសណ្ដោះស្ទឹងព្រៃថ្នោតព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងពេលទឹកជំនន់ឡើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការប្រឆាំងតវ៉ាដ៏ធំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសសូដានីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់រីកកាន់តែធំឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានឹងត្រូវបង្ការនៅពេលឥឡូវនេះគ្រាន់តែជាវិធានការបង្ការតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានដែរថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងដល់ការគម្រាមកំហែងដ៏ខ្លាំងណាមួយអ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលប្រុងប្រៀបដំណាក់ការបន្ទាប់នៃសង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់ការបារម្ភនៃជម្លោះនេះរីកកាន់តែធំឡើងមិនបានថមថយទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបន្ថែមនៅតំបន់នោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានពន្យល់ចំណាត់ការនេះក្នុងកម្មវិធី This Week នៃទូរទស្សន៍ ABC លោកថា
Recently we've seen rocketAnd UAV attacks against bases.
ថ្មីនេះមានការវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកកែតនិង drone លើទីតាំងកងទ័ពយើងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីយើងរសារសិទ្ធការពារខ្លួនហើយយើងនឹងមិនរុញរាចាត់វិធានការសំរុំនោះទេ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Antony Blinken ដែលបានធ្វើដំណើរថ្មីនេះទៅកាន់តំបន់នោះបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើនវត្តមានយោធាអាមេរិកជាវិធានការទប់ស្កាត់លោកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់ទូរទស្សន៍ ABC ថា
យើងមិនចង់ឃើញការបង្កើតរណសិរ្សទី2ឬទី3ទេយើងមិនចង់ឃើញកងទ័ពយើងឬបុគ្គលិកយើងរងការវាយប្រហារទេតែបើការនេះកើតឡើងយើងត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនន
ៅផ្នែកមនុស្សធម៌វិញទួរគីបានក្លាយជាប្រទេសថ្មីបំផុតដែលបញ្ជូនជំនួយទៅឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែលំហូរនៃក្បួនរថយន្តធំៗដែលដឹកជំនួយឆ្លងកាត់តំបន់រ៉ាហ្វានៃប្រទេសអេស៊ីបចូលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាមានការយឺតយ៉ាវនេះបើតាមលោកស្រី Sandy McKen នាយិកានៃកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC លោកស្រីថា
យើងផ្ដល់ម្ហូបអាហារដល់មនុស្សប្រហែល200,000នាក់កាលពីយប់មិញតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេមនុស្សកំពុងដាច់ពោះតែវាក៏ជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងតំបន់នេះដែរ
ដោយប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅមជ្ឈមបូព៌ាវាជាការចាំបាច់ដែលបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកត្រូវជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភានេះបើតាមលោក Michael McCool ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសលោកប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC អំពីការជាប់គាំងដើម្បីបំពេញអាសនៈដែលនៅទំនេរតាំងពីលោក McCarthy ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅដើមខែតុលាមកលោកថា
The world's on fire.
This is people កំពុងមានសង្គ្រាមអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយសំខាន់បំផុតវាជាការអាម៉ាស់ព្រោះវាផ្ដល់កម្លាំងនិងលើកទឹកចិត្តសត្រូវយើង
អ្វីមកមានភាពបន្ទាន់លោក McCool ទទួលស្គាល់ថាលោកមិនទាន់ដឹងថាតើប្រធានរដ្ឋសភានឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះឬថាដំណើរការនោះនឹងវិវត្តយ៉ាងដូចម្តេចទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
អ លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសរួមគ្នាជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាកន្លងទៅនេះសមយុទ្ធនេះគឺជាការបញ្ជូនសារមួយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកឌីលកាឡូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសជាមួយប្រទេសជប៉ុនឬជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែប្រទេសទាំង3នេះមិនដែលធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាបែបនេះទេរហូតមកដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងដោយមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 មួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហោះជាមួយកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅភាគខាងត្បូងឧបទ្វីបកូរ៉េឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Philip Goldberg បានហៅសមយុទ្ធនេះថាជាយុគសម័យថ្មីមួយនៃចំណងទាក់ទងផ្នែកការពារទោះជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាសហព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកដោយក៏ចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីរបស់ពួកគេមានភាពរអាក់រអួលដោយសារជម្លោះប្រវត្តិសាស្ត្រតែការពិខែសីហាប្រទេសទាំងបីនេះបានយល់ព្រមធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាច្រើនជាងមុនដើម្បីទប់ទល់នឹងកូរ៉េខាងជើងលោកប៉ាវុនហ្គុនដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសដែលយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 មួយគ្រឿងដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះលោកផាកបានថ្លែងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខ្លាចយន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្រដូចយន្តហោះ B-52 នេះពីព្រោះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះនេះហើយដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញកូរ៉េខាងជើងក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់ខ្លាំងក្លាដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងបទវិចារណកថាមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបានហៅសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសនេះថាជាការបង្ករឿងដោយចេតនានាំឲ្យមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួនយ៉ាងលឿនក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះហើយនៅពេលនេះប្រទេសនេះបានគម្រាមថានឹងធ្វើការវាយប្រហារជាមុនប្រសិនបើចាំបាច់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីធ្វើការស្រាវជ្រាវលើផលបរិស្ថាននៃការរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅតំបន់ព្រៃឡង់អង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Bruno Mansour Funds បានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនជីករុករ៉ែមួយនេះបានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយ៉ាងខ្លាំងអង្គការអន្តរជាតិនោះក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីជៀសហានិភ័យនាពេលអនាគតផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិឈ្មោះ Bruno Mansour Funds ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសបានរកឃើញផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៃសកម្មភាពរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Lecheng Mining Development Co Ltd ដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនជាជនជាតិចិនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានចុះថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុន Lecheng កំពុងតែអភិវឌ្ឍអណ្ដូងរ៉ែមាសខ្នាតធំចំនួន2នៅក្នុងភូមិ ្នងអនឃុំសុចិត្តស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍទាំងនេះបានបង្កការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ទៅលើបរិស្ថានជីវៈចម្រុះជាពិសេសព្រៃបៃតងនៅអាស៊ីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការអភិវឌ្ឍថ្មីៗទាំងនេះនាំឲ្យមានការចោទសួរពីភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃគម្រោងទាំងនេះដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ចំនួន40ម៉ឺនហិកតាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីការពារបេះដូងរបស់ព្រៃឡង់ហើយគម្រោងនៃការរុករែមាសទាំងនេះប្រកាសថាមិនស្របនឹងការការពារនៃតំបន់នោះលោកងួនរតនាអភិបាលខេត្តកំពង់ធំប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណតែងរាយការណ៍ពីសកម្មភាពរបស់អាជីវកម្មខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំមកកាន់អភិបាលខេត្ត
នៅទីនោះយើងមានក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវបាទគឺមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៃក្រុមហ៊ុនមានកម្ពុជាចិនកូរ៉េជប៉ុននៅយើងគិតថាមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេស
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងលោកអឹងឌីប៉ូឡាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបាននៅឡើយទេកាលពីឆ្នាំមុនលោកអឹងឌីប៉ូឡាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាអញ្ញាធិបតេយ្យពួនបានវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមពេញលេញមុននឹងផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនលាត់ឆេងដើម្បីរុករករ៉ែមាស VOA តាក់ទងលោកផៃប៊ុនឈឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប៉ុន្តែលោកថានៅមិនទាន់មើលរបាយការណ៍នោះទេដោយអោយរងចាំសិន VOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីលោកតបកកដាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំបានដែរយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលាត់ឆេងម៉ាញនិង Development ជាគម្រោងវិនិយោគអាជីវកម្មរ៉ែមាសស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ13លានដុល្លារអាមេរិកនឹងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន300កន្លែង VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុន LED Chain បាននៅឡើយទេយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុន LED Chain ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិន4នាក់ដែលមានឈ្មោះដូចជា Dong Zhangyong, Feng Chirong, Yin Guozhong និង Sai Yingming យោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជនជាតិចិនឈ្មោះ Dong, Feng និង Yin សុទ្ធតែទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរក្នុងឆ្នាំ2020លោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការជីករ៉ុករ៉ែនៅតំបន់ព្រៃឡង់ដោយសារតែមានការប្រើប្រាស់ជីគីមីដែលបង្កការរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ជាមួយគ្នានេះខ្ញុំធ្វើការទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាមុនហើយធ្វើការពិគ្រោះជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺអ្នកជំនាញឯករាជ្យនិងក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយមុនពេលដែលមានការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែដាក់ផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយធ្វើការរុករកឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មហើយជាពិសេសជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះត្រូវមានដំណាភាពជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួន
អង្គការ Bruno's Mensa Funds ក៏ផ្ដល់យោបល់ដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកអញ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនរ៉ែឲ្យហាមឃាត់គម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែធំៗនៅក្នុងតំបន់ជំរកសត្វព្រៃឡង់នៅពេលអនាគតនឹងថាការជីកយករ៉ែមាសការកាប់ឈើខុសច្បាប់ការជីកយករ៉ែថ្មកំបោរការអភិវឌ្ឍខ្សែបញ្ជូននិងការបរបាញ់ក៏បង្កការគំរាមកំហែងដល់ព្រៃឈើនិងជីវិតរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់គូបញ្ជាក់ថាព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ50ម៉ឺនហិកតាគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងព្រៃឡង់ជាព្រៃធំជាងគេនៅកម្ពុជាហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាតំបន់ការពារនៅក្នុងឆ្នាំ2016រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនឹងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
កាលពីសប្តាហ៍មុនទឹកស្ទឹងព្រៃត្នោតបានហក់ឡើងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទីលំនៅតាមសណ្ដស្ទឹងនេះប្រមាណប្រហែល 2,000 គ្រួសាររងគ្រោះនឹងជន់លិចប៉ុន្តែនាពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះទោះបីជាកម្រិតទឹកស្ទឹងបានចាប់ផ្ដើមស្រកទៅវិញជាបណ្ដាបណ្ដាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបន្តបោះតង់ស្នាក់នៅជាបណ្ដាអាសន្នតាមផ្លូវដែលជាទីទួលសុវត្ថិភាពលោកលាស់លីបលីបដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅភូមិមួយចំនួនរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីយុនសារីបានចាក់ចេញពីផ្ទះមកស្នាក់នៅលើផ្លូវដោយសារផ្ទះថ្មរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានជន់លិចយ៉ាងខ្លាំងស្ត្រីវ័យ42ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិពោរលំសង្កាត់សាក់សំពៅខណ្ឌដងកោរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាអ្នកស្រីបានមកបោះតង់កៅស៊ូលើចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នជាមួយកូននិងចៅប្រមាណ10នាក់ទំរាំទឹកស្រកទៅវិញអ្នកស្រីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
ឆ្នាំមុនដូចតិចជាងបន្តិចយេនោះចង់ប្រហែលប្រហែលគ្នានោះនេះក៏មិនបានធ្វើផ្លូវឆ្នាំទៅក៏មិនបានធ្វើផ្លូវហ្នឹងអីលិចបាក់ផ្លូវដូចគ្នានេះគេរួមទឹកហ្នឹងប្រហែលប្រហែលគ្នាឆ្នាំទៅ
អ្នកស្រីសារីគឺជាអ្នករឿងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករឿងគ្រោះរាប់រយអ្នកផ្សេងទៀតដែលផ្ទះត្រូវបានជន់លិចចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុននៅគ្រាដែលទឹកស្ទឹងព្រៃថ្នល់បានហក់ឡើងខ្លាំងរហូតដល់ជន់លិចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមេកំពង់ភ្លៀងស្រិចស្រិចលាយឡំដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលហូរពីកន្លែងធ្លុះធ្លាយនៃតង់កៅស៊ូអ្នកស្រីសារីបានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីនិងកូនចៅបានស្នាក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវជិតវត្តកំពង់ខ្ដលនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនពលគឺពេលទឹកឡើងខ្លាំងលិចផ្ទះថ្មរបស់អ្នកស្រីពាក់កណ្ដាលផ្ទះឬក្នុងកម្រិតប្រមាណ2ម៉ែត្រអ្នកស្រីថ្លែងថាកំពស់ទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតឆ្នាំនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះទឹកស្ទឹងមិនបានសាយភាយចូលភូមិដូចឆ្នាំ2022នោះទេផ្លូវថ្នល់គ្រោះនៅខាងមុខរបស់អ្នកស្រីយុនសារីត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្កាត់សាងសង់ខ្ពស់ជាងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីកាលពីឆ្នាំ2022ដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទះអ្នកស្រីនិងផ្ទះអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលសាងសង់ផ្ទាល់ដីនិងជាប់សន្ទោសស្ទឹងព្រៃថ្នោតត្រូវបានជន់លិចបាទតាមអ្នកស្រីយុនសារីការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ខ្ពស់បែបនេះក៏បានទប់ស្កាត់ទឹកចំនួនស្ទឹងព្រៃថ្នោតកុំឲ្យជន់លិចផ្ទះអ្នកភូមិដែលរស់នៅម្ខាងនៃថ្នល់ដែលមិនជាប់សន្ទោសស្ទឹងព្រៃថ្នោត
គុំធ្វើផ្លូវនេះដែរហ្នឹងទឹកឡើងមកដល់ថ្នល់នេះហ្នឹងគុំមកធ្វើផ្លូវនេះបានឆ្នាំទៅគុំអីទឹកត្រូវលិចត្រូវបាក់ចូលក្នុងភូមិនោះទៀតហ្នឹង
បាទតាមអ្នកភូមិរូបនោះទឹកបានស្រកជាបណ្ដាបណ្ដាប៉ុន្តែមានសភាពយឺតខណៈអ្នកស្រីនៅរងចាំថាតើទឹកនឹងឡើងទៀតឬយ៉ាងណាព្រោះអ្នកស្រីលើអាជ្ញាធរនិយាយថាភ្លៀងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកស្ទឹងព្រៃថ្នោតដែលហូរភ្ជាប់គ្នាពីខេត្តកំពង់ស្ពឺឡើងបែបនេះ
ទឹកឡើងតាំងថ្ងៃទីថ្ងៃពហុហ្នឹងថ្ងៃ13ហើយឡើងរហូតអត់មានស្រកអីតែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងស្រកបានបន្តិចហ្នឹង
អ្នកស្រីក៏ត្អូញត្អែអំពីជីវភាពដែលស្នាក់នៅក្នុងតង់ឆ្លូសឆ្លៀយខណៈចៅតូចម្នាក់កំពុងក្តៅខ្លួនអ្នកស្រីទើបទទួលបានអំណោយជាអង្គរទឹកត្រីមីពីអាជ្ញាធរសង្កាត់ចំណែកស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិពោរលំសង្កាត់សាក់សំពៅខណ្ឌដងកោរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសេងស្រីណែតអាយុ36ឆ្នាំតែងតែព្រួយបារម្ភឲ្យតែខែទឹកឡើងម្ដងម្ដងស្ត្រីដែលមានកូនប្រុស3នាក់រូបនោះរៀបរាប់ថា
ពេលទឹកឡើងមកចិត្តខ្វល់ខ្វាយច្រើនណាស់រឿងទឹកឡើងហ្នឹងខ្លាចហឺទឹកឡើងខ្លាំងខ្លាចឬអីមិនតន់អញ្ចឹងកូនហងអីហងអញ្ចឹង
កំពុងអង្គុយប្រលេះផ្លែមកទេស្រោះស៊ីឈ្នួលប្រលេះឲ្យគេអ្នកស្រីស្រីណែតរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅក្រោមតង់កៅស៊ូដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នពេលទឹកជន់លិចនោះថាជារៀងរាល់ឆ្នាំផ្ទះអ្នកស្រីតែងតែលិចព្រោះជាផ្ទះប្រាក់សាអាស័យដែលសង់ជាប់ដី
ខ្ញុំមើលភាសាមួយប្តីខ្ញុំរហូតនឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យបានសល់លុយចាក់ជើងសោហើយឲ្យផុតពីទឹកនឹងទៅឆ្នាំនឹងដែលខ្ញុំអត់សល់ទេព្រោះខ្ញុំយើងអត់ដីនៅអញ្ចឹងយើងចង់ការគេក៏គេអត់ឲ្យដែរប្រជាគេមិនឲ្យដែរព្រោះយើងអត់មានប្លង់ដីប្លង់អីទាំងអស់បើធ្វើមកសងគេទីទួចតែខ្ញុំអត់មែនតែខ្ញុំដែរចាប់ពាក់លុយគេបានទៅហូបគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ខំថាខ្លួនឯងឲ្យបានលើកជើងសល់ផុតពីផ្ទះព្រោះហងថ្ងៃអត់ទឹកមកខ្ញុំលើកខែទៅខ្ញុំរត់តែជំងឺខ្ញុំនឹងរត់ធ្វើទុក
ចំណែកលោកហ៊ុនហ៊ុនអាយុ50ឆ្នាំរស់នៅភូមិពីមសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដងកោរាជធានីភ្នំពេញកំពុងអង្គុយលើផ្ទះឈើដែលទឹកក្រោមផ្ទះនៅកម្រិតជាង1ម៉ែត្រប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនផ្ទះរបស់លោកលិចខ្លាំងហើយកម្ពស់ទឹកជាង2ម៉ែត្រលោកនិងភរិយាបានទៅសុំផ្ទះអ្នកជិតខាងស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នលោកត្អូញត្អែអំពីការលំបាករស់នៅទីនោះដោយសារតែទឹកជន់រាល់ឆ្នាំមូលហេតុដែលលោកមិនផ្លាស់ទីលំនៅទៅកន្លែងផ្សេងដោយសារតែលោកមិនមានធនធានសេដ្ឋកិច្ចបីផ្លាស់ប្ដូរលោកនឹងភរិយាជាអ្នកលក់បន្លែដឹកតាមរមាក់លក់នៅខាងមុខរោងចក្រប
ើនៅភ្លើងក៏អត់មានភ្លើងក៏គេអត់ឲ្យយើងប្រើបាត់ចោលហ្នឹងបាត់ចោលអស់ភ្លើងអត់មានអ្នកបានប្រើទេតែដឹងទៅនៅណាបើយើងអត់មានដីមានផ្ទះទៅណាបើអត់មានឡើយនៅណាយើងអស់ជីវិតយើងក៏តាំងទៀត
ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក្នុងសង្កាត់សាក់សំពៅខណ្ឌដងកោរាជធានីភ្នំពេញក៏នៅតែបន្តជន់លិចនាសប្តាហ៍នេះខណៈភ្លៀងបន្តធ្លាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ខណៈទឹកបានស្រកទៅវិញជាបណ្ដាបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏បានចូលទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញខណៈពលរដ្ឋខ្លះក៏បន្តរស់នៅកន្លែងទីទួលមានសុវត្ថិភាពលោកឃុំស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតបានស្រកជាង1ម៉ែត្រលោកឃុំស្រេងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានថ្មីៗកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាថាការលិចឆ្នាំនេះមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដូចឆ្នាំ2022ឡើយ
តាមពិតទៅទឹកនេះវាធំមិនវាលិចអត់លិចបាយសាយដូចឆ្នាំកន្លងមកទេដោយសារយើងបានធ្វើទំនប់ទប់ស្កាត់មួយទៅក្នុងបរិយនៅខាងចិត្តពំភាកផ្សេងនេះយើងទុកមានទំនប់ទប់តែលិចនេះលិចតែបងប្អូននៅក្នុងសសរស្ទឹងតែម្ដង
អ្នកស្រីកឹមញឹកអភិបាលខណ្ឌដង្កោប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាស្ថានភាពទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតបានស្រកចុះវិញហើយដោយឡែកអ្នកស្រីបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ខ្ញុំជំរាបជូនតាមបានតិចទេបងពាក់ព័ន្ធមួយស្ថានភាពគឺទឹកស្រកហើយល្អប្រសើរវិញហើយណា
កាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចោះចាយអំណាចជាគ្រឿងបរិភោគមួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកចំនួនស្ទឹងព្រែកត្នោតចំនួន 2,100 គ្រួសារដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចំនួន10ក្នុងខណ្ឌដង្កោនេះបើតាមការបង្ហោះព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលំនៅឋានតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គនិងដងស្ទឹងព្រែកត្នោតឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងតាមដានកម្ពស់ទឹកដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យនានាត្រឡប់មកអ្នកស្រីយុនសារីដែលជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនស្ទឹងព្រែកត្នោតអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់តាមកៅស៊ូថ្មីសម្រាប់ប្រកាសពីទឹកភ្លៀងព្រោះអ្នកស្រីមិនដឹងថាទឹកនឹងស្រកអស់ទៅវិញនាពេលណានោះទេ
ទឹកឡើងនឹងខ្លាំងបំផុតនឹងដល់ផ្លូវហើយតើស្រកម្សិលមិញហ្នឹងម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងអានព្រឹមហ្នឹងបានតិចហ្នឹងបើវាស្រកខ្លាំងហ្មងវាលឿនតែនេះស្រកតិចតិចឬសូថានៅមានទឹកទៀតចឹងហ្នឹងណាមានទឹកថែមទៀតចឹងទៅឥឡូវបងនៅតែលឿនខ្លាំងដែរភ្លៀងមករហូតដែរ
រាយការណ៍ពីខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទលះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការប្រឆាំងតវ៉ាដោយកំហឹងក្រេវក្រោធលើការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានបន្តកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងប្រទេសយ៉ូដានីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលមានពលរដ្ឋដើមកំណើតប៉ាឡេស្ទីនមួយផ្នែកធំកំពុងរស់នៅអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយក្នុងប្រទេសយ៉ូដានីរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងមេដឹកនាំអារ៉ាប់ដែលពេលនេះត្រូវបានលុបចោលទៅហើយនោះអាចជួយផ្សះផ្សាពង្រឹងរបៀងមនុស្សធម៌មួយនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបានលោកស្រីដេលកៅឡាក់នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Curtis Ryan ជាអ្នកជំនាញមជ្ឈមបូព៌ានៅសាកលវិទ្យាល័យ Appalachian State សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានប្រាប់ VOA ថាការកាន់ទុក្ខជាសាធារណៈ3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសសូដានីត្រូវបានប្រកាសធ្វើឡើងក្រោយពីមានការផ្ទុះមួយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Ali Arab ក្នុងតំបន់ Gaza ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់និងបណ្តាលឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសសូដានីនោះបានធ្វើឲ្យមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden មានការលំបាកលោក Ryan ថ្លែងដូចនេះថា
Realy unfortunate that the summit isn't happening because there's such an urgency since this would have brought together in Jordan, Egypt, the United States.
វាពិតជាអកុសលណាស់ដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមិនបានកើតឡើងព្រោះវាជាភាពបន្ទាន់មួយដែលនឹងនាំទៅដល់ការជួបប្រជុំរវាងអេស៊ីបយ៉ូដានីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនមិនក្រន់តែលើបញ្ហាចរិយាមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការបញ្ជូនសារមួយផងដែរថាលោក Biden នឹងទទួលបានសារពីភាគី3ផ្សេងទៀតផងដែរហើយជាពិសេសនោះគឺសារពីប្រទេសយ៉ូដានីដែលជាសារមួយដែលមានពាក្យថាបត់ឈប់បាញ់គ្នាពួកគេមានការបារម្ភពីទំហំនៃការប្រឆាំងតវ៉ានេះ
ក្រុមប៉ូលីសកុបកម្មសូដានីបានរាំងខ្ទប់អ្នកប្រឆាំងតវ៉ារាប់ពាន់អ្នកកាលពីថ្ងៃពុធនៅជិតស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅរាជធានីអាម៉ាន់ប្រទេសសូដានីដែលនៅទីនោះប៉ូលីសសូដានីជាច្រើនអ្នកបានរងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាដែលកំពុងធ្វើការដុតសម្ភារៈមួយចំនួននៅក្បែរនោះពួកក្រុមបាតកោបានស្រែកពាក្យប្រឆាំងដូចនេះថាមិនត្រូវមានស្ថានទូតជនជាតិជវីលើទឹកដីអារ៉ាប់ឡើយការធ្វើបាតកម្មដោយក្រុមពលរដ្ឋសូដានីដែលមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងនោះបានបន្តរហូតដល់ពេញមួយថ្ងៃលោករ៉ៃអិនគិតថាការចូលរួចប្រហារតាមជើងគោកទៅលើតំបន់កាហ្សាដោយដែលត្រូវបានរំពឹងទុកនោះនឹងបង្កកំហឹងប្រឆាំងតវ៉ាកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតលោកថ្លែងដូចនេះថា
Everybody cares about the Palestinian issue. It's the most long-standing mobilizing issue in Jordanian politics, unlike any other issue. And this.
មនុស្សគ្រប់គ្នាខ្វល់ពីបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីននេះជាបញ្ហាប្រមូលផ្ដុំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនៅក្នុងនយោបាយរបស់សូដានីមិនដូចបញ្ហាដទៃទៀតនោះទេអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងទៅលើពលរដ្ឋស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននោះគ្រប់គ្នាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើរឿងនេះហើយនេះហើយបានជាយើងឃើញការប្រឆាំងតវ៉ាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំយ៉ាងនេះការប្រឆាំងនេះនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងនេះថែមទៀតប្រសិនបើការចូលលុកលុយតាមជើងគោករបស់អ៊ីសរ៉ាអែលពិតជាកើតមានឡើងមែននោះ
លោក Ryan និងអ្នកវិភាគផ្សេងផ្សេងទៀតនិយាយថាបើទោះបីជាគ្មានការផ្ទុះនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនបដិសេធថាមិនមែនជាទង្វើរបស់ពួកគេក៏ដោយក្តីក៏ពលរដ្ឋសូដានីមានការខឹងសម្បារខ្លាំងរួចទៅហើយទៅលើការធ្វើបាបដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមអ៊ីស្រាអែលនិងពួកតាំងទីលំនៅជូវីសក៏ដូចជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាហ្សាផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bruce Riddell បានប្រាប់ VOA ថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពឆ្នាំ1994របស់សូដានីជាមួយអ៊ីស្រាអែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពនោះឡើយហើយគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនរបស់សូដានីបានអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីស្រាអែលព្រះមហាក្សត្រសូដានីបានចានចោលការអំពាវនាវទាំងនោះនឹងបានស្នើដោះទទូចក៏ដោយការប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់រដ្ឋពីរចំពោះវិបត្តិប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលលោក Bruce Riddell ថ្លែងថា
But this crisis is now becoming unprecedented in its scope and intensity and it will be difficult for him to
ក៏ប៉ុន្តែវិសាលភាពនិងកម្រិតសកម្មភាពនៃវិបត្តិនេះមិនដែលធំដូចនេះឡើយក្នុងពេលកន្លងទៅដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ព្រះអង្គក្នុងការមិនស្ដាប់តាមការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតតាក់ទងរបស់សូដានីជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនោះបញ្ហាដែលព្រះមហាក្សត្រសូដានីយល់ព្រះទ័យយ៉ាងច្បាស់នោះគឺថាប្រសិនបើលោកផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វីភាគីជាមួយអាមេរិកមិនខានជំនួយរបស់អាមេរិកមកកាន់ប្រទេសសូដានីដែលត្រូវមានការអនុម័តយល់ព្រមពីសភាអាមេរិកជាមុនសិននោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សូដានីនិងមានសារៈសំខាន់ដល់ការរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះផងដែរ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាសូដានីជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់អាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មយុទ្ធអ៊ីស្លាមជុលនិយមនិងជាកម្លាំងទប់មិនឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដ៏វឹកវរមួយនេះលោករីដែលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់លោកអំពីអ្វីដែលនឹងអាចកើតមាននាពេលអនាគតសម្រាប់តំបន់កាហ្សាលោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
Who's going to govern Gaza when this war is over? Israel says it can't be Hamas, then who will it be? It's certainly not going to
តើនរណានឹងគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សានៅពេលសង្គ្រាមចប់នោះអ៊ីស្រាអែលថាមិនត្រូវជាក្រុម Hamas នោះទេដូចនេះតើអ្នកណាទៅវិញពិតណាស់វាមិនមែនជាអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់នោះឡើយសូដានីមិនចង់គ្រប់គ្រងតំបន់នោះទេយើងពិតជាមានបញ្ហាលំបាកក្នុងការមកកាន់កាប់តំបន់នោះតើនរណានឹងផ្ដល់សេវាច្បាប់និងរបៀបរៀបរយក៏ដូចជានីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់កាសានៅពេលសង្គ្រាមចប់នោះ
ជាមួយនឹងតួអង្គពាក់ព័ន្ធជាច្រើនហើយដែលភាគីនីមួយៗមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនខ្លាំងនោះក្រុមអ្នកវិភាគបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភថាជម្លោះអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាសអាចនឹងមានការរីករាលដាលក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.